Hei, og takk for at du hører på denne podcasten fra Hånes Misjonskirke. Du er også velkommen til å delta på våre samlinger. Se nettsiden vår for mer informasjon. God lytting.
Det er dere som jeg er litt ny for. Det kan jeg jo være for noen av dere. Og for å si det sånn, så det er lenge siden jeg har stått der og talt, kom jeg på. Det tror jeg er flere år siden. Og sannheten er at det er bra med noen påminnelser. Fordi at det er sist helg, så fikk jeg en melding fra Alexander. Hei, det er du som skal tale neste søndag. Bare lurt på hva du har tenkt å tale om. Og da bare, what? Skal jeg tale neste søndag? Det har jeg ikke fått med meg det hele tatt. Jo, jeg skulle tale. Og nå holder vi jo på med trospraksis. Nå må jeg hente mobilen min, unnskyld. Jeg venter, jeg skal bare vise bildet her. Vi holder jo på med trospraksis, sier han. Så, fint om du kan fortsette i den leia. Vi snakker liksom, hvilke ulike praksiser finnes det? Som, som etterfølgere Jesus har gjort til alle tider, på ulike måter. Og så skrev han, vi har snakket om faste, og om sabbat, og laglese, om stillhet, og om raushet. Det var sist gang, tror jeg, faktisk. Også så nevnte han fire som du kan velge mellom, og det er tjeneste, vitne, bønn eller Bibel. Og så har jeg valgt å snakke om bønn som trospraksis. Og hadde dette vært for 5 år siden, så er det garantert det som hadde stått nederst på den lista der. For hvis jeg skal være helt ærlig, så veldig store deler av livet mitt, så har, når det har vært snakk om bønn, så er jeg veldig fort i berøring med en eller annen følelse at jeg ikke helt fikser det. Jeg er noen som kan kjenne seg igjen i det. Den der følelsen at liksom, ja, hvis jeg nå virkelig liksom føler at jeg ikke helt får til, liksom. Så nesten litt konstant dårlig samvittighet, du står og skal be alltid og hele tiden, jeg vet ikke hva. Så føler jeg at jeg får det ikke til. Ja. Så jeg hadde bare lyst til å innlede med å si noe. Og det er det at vi tror på nåde i Hånes Misjonskirke. I hele den verdensvide kirke tror vi på nåde, ja. Og Jesus vet hva det er å være menneske. Han vet hva det er også å ikke få det til. For det er også en bit av det å være en kristen. Og så hadde jeg bare lyst til å innlede med det. Og en av de som har vært en av mine inspirasjoner når det gjelder bønn, som har klart å snakke om det på en måte som ikke har gitt meg dårlig samvittighet, det er en mann som nå er død, som er Edin Løvås, som jeg har snakket om flere ganger før, som snakket mye om rytmer og praksiser, og som snakket om fellesskap med Jesus på en måte som gjorde at jeg ble tørst, og ikke fikk dårlig samvittighet. Og så har han skrevet noe som jeg tror noen av dere har hørt og lest før, men jeg vil innlede det til alle som kjenner, jeg er lykkes ikke helt. Altså, i dag er jeg skikkelig... Jeg må bare finne arket mitt, for det er veldig bra. Dette er en bit av Anne-Mai Holm og Abrahamsen. Jeg har ikke alltid helt kontroll. Jeg er bedre forberedt enn jeg ser ut sånn.
Vi elsker det veldig.
Gjør du det? Åh, det er som det er. Det er deilig, det er Hånes Misjon, så er ikke for mye rod. Ja, vi tåler det godt.
Det er ikke noe knustender.
Åh, jeg er papp. Ikke noe knustender. Edin var barnevakt for sine barnebarn. Så dette er noen år siden. Og så har han jo snakket mye om trospraksis og fellesskap med Jesus og bla bla bla. Og så gikk det ikke så bra denne dagen han skulle være inne og være alene med Jesus mens han var barnevakt. Og så begynte han å skrive sen, for han fikk ikke til å be. Så han begynte å skrive. Så skriver han følgende. Når jeg sitter her og skriver i stedet, så har du følgende årsak. Hele mitt sjelsliv er fylt av tiss og bæsj. Lukten gjennomtrenger min sjel. Andaktstemningen er fordrevet. Skriken har skåret i stykker og hele sinnet samling og fred, skriver Edin. Løfte, kolon. Jeg skal aldri mer presse småbarnsforeldre når det gjelder disiplinert personlig andaktsliv. Jeg skal tale mildt og ømt til dem. Jeg forstår hvorfor mange av dem ser forvåkte og splittede ut. Jeg kan til og med forstå hvorfor de klumper seg sammen og deler dagens opplevelser når det gjelder ungene, i stedet for å føre dype teologiske diskusjoner, sier han. Og det slår meg at han som sa, la de små barn komme til meg, hadde mange små søsken. Ja. Kanskje var du en av de som trengte det akkurat i dag. Ja. Jesus vet hva det er å være menneske. Så skal vi gjøre en ting til, nå kan du ta hånda på imot hjertet ditt. Og kjenne din egen pust. Og det er det andre jeg bare vil minne om. Kan du kjenne pusten din nå? Vi bruker 5 sekunder på det. Dypt inn og ut. Og så er evangeliet det. At så nær og så sentral som pusten er i ditt liv, så nær er Jesus. Altid. Hører du det? Altid er han så nær. Det finnes ikke en dag, en situasjon, en hendelse hvor han forsvinner. Så nær som din pust er hos deg, så nær er Jesus. Det er evangeliet. At Gud har kommet nær. Så når vi snakker om bønnepraksiser, så er ikke det fordi at nå skal Gud komme nærmere. Eller for at han skal være mer glad i oss. Eller for at vi skal bli frommere, for det er fint i seg selv å bli fromm. Bønnen er til for at vi skal oppdage og se at han er nær. Og at han vil være sammen med oss. Henger vi med på det? Jeg måtte bare si det innledningsvis, for hvis ikke så ender vi opp når vi skal snakke om bønnepraksis, så enda en ting jeg må gjøre. Nei, det er ikke det som er poenget. Jesus er alltid nær. Og jeg skal altså snakke om litt 5 ulike bønnepraksiser som Jesus hadde når han var på jorda. Og da har jeg fått litt hjelp, eller jeg stjåler litt av Anne-Margrethe Mandt, som noen av dere vil være med, som har jobbet i Misjonskirka Norge i alle år. Jeg bare gir henne kredd, og det er til og med på, det skal til og med legges ut dette her. Så Anne-Margrethe, hvis du noen gang skal høre, takk! Og jeg bare har sagt det til henne også, for hun har jobbet mye med Jesu bønnepraksiser. Og jeg skal si 5 ting, men jeg tenkte jeg skal begynne med. Kan vi få, å nei, det er jo meg. Det er jo meg som har dette. Se her. Oi, ja! Jeg skal begynne med, før jeg skal snakke om Jesu bønnepraksis, så skal jeg si litt, jeg har forsket veldig vitenskapelig på bønnepraksiser i Hånes misjonskirke. Jeg har bare spurt noen folk. Kan du dele korte, lange, hva gir mening for det? Hva har du eller har du hatt av bønnepraksis som har vært bra? Da kom det veldig mye forskjellig. De som hadde, veldig mange av de som hadde barn, sa aftenbønn. Det var det gjerne det første som kom, og mange sa veldig tydelig, kanskje det var en av de viktigste bønnepraksene som vi har hatt. Vi har enten sunget med ungene, eller vi har bedt, eller lest velsignelse med dem, et eller annet sånt. Noen sa om popcornbønn. Det er sånn bittesmå bønner som ikke tar lang tid, men som alle kan si en setning hver. Også gjerne sammen med ungene. Bordbønn, eller sang, er det mange som nevner. Det skal vi snakke mer om etterpå. Og en som sa, jeg setter meg på Guds fang, og så hviler jeg med hele min tyngde. Skrevne bønner, er det ganske mange som sier, de har blitt viktigere. Jo eldre er, jo mer har skrevne bønner blitt viktig for meg. Sukk i hverdagen, jeg maser om de samme tingene igjen og igjen og igjen, er det en som sier. Og så er det tydelig at transportetapper, de egner seg godt for bønn. I bilen, er det veldig mange som sier, eller i bilen på vei til barnehagen, så ber vi gjerne en bønn. Eller jeg putter lovsang på i bilen. Eller jeg pleier å be når jeg kjører på vei til jobb, eller når jeg går på vei til jobb, sier folk. Noen ber, hvis det er lange reiser, så ber vi gjerne om beskyttelse sammen med ungene. Og hvis det skjer en ulykke, hvis vi kjører forbi en ulykke, så pleier vi alltid å be for de som er utsatt for den ulykka der. En helt konkret ting. Lovsang, hjemme, når jeg går på tur på ørene, i bilen, det er det flere som nevner. Jeg prøver å be med ektefellen, jeg får det ikke alltid til, men jeg gjør det noen ganger, sier de. Noen praktiserer sånn tydelig sabbat, eller hvile da, og går inn i sabbaten kvelden før, på lørdag kveld, tenner et lys da, ber en bønn da, som kanskje er helt skreven også. Noen snakker om takkerunder, om bønn før vi sovner, om bønn med venner, og noen sier at det øver meg på å tørre å spørre, skal vi be sammen med venner? Synge eller be velsignelsen snakker folk om. Og noen sier, jeg begynner alle bønner med å se Jesus, se nåde til meg. Og så kommer resten av setningen. Noen forteller at de har bønnekrok eller takkekrok, ligger hans hjemme, så kan de putte inn sånne små takknemlighetsgreier. Og så er det noen som forteller at de korser seg. Eller at de kneler av og til. Dette er bare litt. Noen av dere sitter helt sikkert med andre erfaringer, men jeg vil bare vise. Dette er Hånes misjonskirke. Dette er noen av de bønnepraksisene som allerede finnes her. Og da skal vi se. Herlig land, jeg er ut av det. Skal jeg fortelle om 5 ting? Også nå skal jeg ha klokka, så jeg ikke bruker alt for lang tid. Kort, Jesus bar på veldig mange ulike måter. jo helt tydelig. Ja. Og det første jeg vil si, det at Jesus ramadan inn i bønn, kan det se ut som. Mm. Og når jeg sier det, så må jeg si, egentlig så leser vi ikke det i Bibelen. Men det vi vet er at Jesus var jøde. Og i den jødiske tradisjonen, så rammer de alltid dagen inn med bønn. At de ba, det første de gjorde når de stod opp, så ba de det som var den jødiske trosbekjennelsen. Den lyder sånn. Jeg finner det her. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. Det sa enhver jøde før han begynte på mobilen sin. Det var nesten fordel å ikke ha han, ikke sant? Det første en jøde sa når han sto opp på morgenen, det var bare, og så tenk, hvor lang tid tar den bønnen? 10 sekunder? Han er ikke så lang. 10 sekunder med det blikket som sa, ok Gud, djupest sett, det er du som er Gud, det er du som er en. Livet mitt hadde sikkert fantes hvis ikke det var for deg, og jeg minner meg selv om når jeg står opp på morgenen. Så gjorde de det samme når de la seg igjen på kvelden. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og all din makt. Rundt 2 år senere så var det en rabbi som fant ut at han ble litt ukonsentrert. Selv om han ikke hadde mobil. Ja. Så da begynte han, i dag har jeg ikke ting om, da begynte han med skjerf rundt øynene når han ba den bønnen. Og det ble litt trendy, visste det seg. Så etter hvert ble det mer og mer vanlig å enten holde for eller å lukke øynene. Bare for å hjelpe seg selv til de der få sekunder med konsentrasjon om hvem en tilhører. Dypest sett så er det en måte å si. Det finnes ingen eksistens uten Gud. Og Paulus sier det er det vi lever, beveger oss og er til. Så hvordan kan det se ut? Skjema, det blir kalt skjema. Den her trosbekjennelsen blir kalt skjema. Anne-Margrethe Mandt, som jeg nevnte i stad, hun har en bønn hun pleier å be. La hele mitt vesen være vendt på deg, du som er kjærligheten og barmhjertighetens Gud, for meg og gjennom meg. Og så var det en som sa, jeg prøver å øve meg på morgenen på å tenke når jeg setter meg på stolen, at jeg setter meg på Guds fang. Og så bare hviler jeg det på det fanget med hele min fylde. Fin innledning på dagen. Jeg liksom sitter noen få sekunder på Jesu fang før jeg begynner dagen. Og så hadde jeg lyst til å spurte. Der skal vi gå over. Det var en bønn ramme inn dagen, morgen og kveld. Ja, det er ikke nytt å se på den. Jeg tror liksom at bare jeg ser nok på det, så ser jeg sukk. Ja. Og så står det mange ganger om at Jesus ba takkebønnen og brøt brødet, eller spiste fisken, eller drakk vinen, eller hva det var han gjorde. Ja. Og det var jeg som fortalte at hun har en svigerinne som er jøde, og så spurte hun, hvordan er det dere egentlig ber, dere jøder? Og så sier hun at altså, vi har bønner for alt. Ja, det visste ikke jeg engang. Altså, i jødisk tradisjon har de bønner for absolutt alt du kan tenke deg. Så man har en bønn for brød, og man har en bønn for frukt, og man har en bønn for grønnsaker. Visste dere dette? Jeg visste ikke dette. Man hadde en bønn for urter, en for kjøtt og en for vin. Ja. Og når vi leser i Matteus 14, så står det om Jesus, da er han der, så skal han, det der han skal til å mette disiplene, så ba han folket sette seg ned i gresset. Og han tok de 5 brødrene, og de, ikke brødrene, han tok de 5 brødene og de 2 fiskene, løftet blikket mot himmelen. Det er interessant å se. Det har du lagt merke til før. Det er en trospraksis. På samme måte som det er lukket, så er det å løfte blikket mot himmelen, og ba takkebønnen, står det. Vet du hva det var? Velsignet er du, universets konge, som bringer fram brød fra jorda. Amen. Den døren, og så bra delte han ut. Takkebønnen er et uttrykk for et perspektiv. Jeg har sitert før David Steinl Rast, en eller annen dominikanermunk som sier følgende. Everything in life is a gift from God. Takkebønnen er dette perspektivet. Djupest sett så tror jeg absolutt alt som finnes på jorda, som jeg kan glede meg og nyte godt av, en gave fra Gud, og jeg vil gi han ære fra det. Og måltidet er et utrolig bra sted å stoppe opp og rette oppmerksomheten til Gud for maten vi kan spise, eller for alt det andre jeg, for den saks skyld, som jeg har gode gaver. Og for meg ble på samme måte familien Timene, som de heter i dag, eller Mikkelsen, det er jo en variant, har vært i Gambia og sikkert sett noe av verdens nød og fattigdom på nært hold, vil jeg tro. Ja, Åsrum har også vært med og besøkt dem. Så var min opplevelse, det var Zambia. En flyktningeleir i Zambia. Hvor folk spiser noen ganger andre hver dag, og så drikker de saltvann den andre dagen, fordi de har ikke nok mat. Og jeg vet hvor latterlig lite mat du har. Å høre takkebønnen, når de hadde shima, eller brød, eller et lite stykke fisk på bordet. Jeg sa at dette kjente jeg hele meg. Aldri noen gang igjen skal jeg ta det som en selvfølge av på bordet. Så guttene mine er litt irritert meg. Du blir så lang i bønnen, vi skal spise mat. Sier eldste mann på 23. Men for jeg pleier å bare innlede med å si, Jesus, jeg tar det ikke som en selvfølge at jeg har mat på bordet. Ja. Det finnes mange i verden i dag som ikke har det. I dag har jeg mat på bordet, og jeg vil gi deg takk og ære for det. Dette kan vi gjøre med alle ting. Ja. Takknemligheten er en vei til Gud, til å oppdage Guds godhet på. Ja. Så er det en gyllene anledning til å øve seg på bevissthet. Ellen Merete Wilkins Finseth, jeg aner ikke hvem hun er, men hun har sagt noe bra. En gang i tiden var dagens rytme gjennomhullet av slike små ritualer som pekte mot en dypere virkelighet, som ga retning til vår takknemlighet og duket for ærefrykt midt i livet. Kanskje kan måltidet være noe sånt. Da var det 2, så var det 3. Jesus, han ba for andre mennesker og situasjoner, og så må jeg skrive ikke bare ba, men jeg må skrive han ber. For det står i Bibelen at Jesus går i forbønn for oss innenfor Faderen. Og nok en gang må jeg si, kan vi være stille nå i 5 sekunder? Så tar vi inn den sannheten. At det er Jesus Kristus, det er jo bare noe man lurer på. Hva ber du for når du ber for meg, Jesus? Innenfor Faderen så ber du for meg. Hva er det du ber for? Hva er det jeg trenger at du skal be for? Jesus går i forbønn. Og den viktigste bønnen kanskje som vi vet om, som var det siste han ba, altså sist kvelden når han var sammen med disiplene, det er den som kaller Jesu ypperste prestlige bønn. Der står det blant annet. Bare et øyeblikk her. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, sier han. For de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt. Og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg, hellige far. Og det er oss han ber for. Bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett. Ja. Og i 1. Timoteus 2,1 så sier Paulus, jeg formaner dere framfor alt at dere bærer fram bønn og påkallelser og takk for alle mennesker. Derfor ber vi i kirka hver gang. Ja. Fordi at både Jesus gjorde det, ba for andre mennesker, og fordi Paulus så tydelig også sier det. Og det er veldig nylig når Tina forteller om hva var det som gjorde at de trengte den der, fikk den nye bønnetradisjonen på morgenen. Jo, så var det desperasjonen. Og noen ganger så er det vi som er kalt til å be for andre. Vi har bedt mange bønner for Hanna. I vennegjengen har vi ikke vel. Og vi har fått melding, og har sagt, nå må dere være med og be. Og noen ganger er det vi som trenger at noen andre ber for oss. Ikke sant? Da Alf Thor, han sitter der, han er min mann. Han fikk blodpropp for da jeg var gravid med Tobias, så det betyr 30 år siden. Da fikk du blodpropp og holdt på å stryke meg. Det er fint at folk sier jeg skal tenke på det. Men det er latterlig mye finere når folk sier vi ber. Ja. Og vi hadde ingen garanti for hvordan det skulle gå. Men lenge etterpå fikk vi høre, da sendte vi meldinger overalt. Vær så snill. Be! Vi trenger at noen ber. Ja. Og hvis du er som meg, hva det skal jeg be for? Og så ber jeg der og da, og så glemmer han igjen. Når jeg har hatt det sånn noen ganger, at du lå, det skal jeg be for. bare et tips. Gjør det samtidig med at du alligevel gjør noe annet. Det kalles en meanwhile habit, sies det i liksom vanelitteraturen. Ja, rytme- og vanelitteraturen. Jeg begynte noen ganger med at hva heter det? Skjønner du det når jeg gjør sånn? Zzzzk. Kikk, det en garasjeport. Der kom det. Vi hadde en garasjeport som var helt håpløs. Ja, for at vi måtte stå og holde til han gikk helt ned. Kan du tenke deg noe så irritere han? Hvis ikke, så gikk han bare opp igjen. Og så måtte vi trøkke akkurat til det han gikk ned. Så tenkte jeg, det en glitrende anledning til å be. Så da sto jeg der, og så ba jeg for 2 eller 3 unge mennesker på Hånes, som jeg kjente til, som hadde krevende situasjoner. Jeg hadde aldri kommet på det hvis ikke. Men jeg sto her der med himla, unnskyld uttrykket. Så kan du bruke det til å be. Tips. Ja, hvis du skal huske på å be noen ganger. Jeg kunne sagt mye mer om forbønn. Og jeg må si en ting til. Når vi leser om Jesus, og derfor var en av de tekstene som vi bare innledningsvis, som Nina leste innledningsvis, var i Getsemane. Så skjønner Jesus at han trenger folk rundt seg. Han går alene for å be, men han tar dem med seg. Så viktig var det selv for Jesus. Så jeg tenker det er noe med, når du er der, nå trenger jeg at noen ber for oss. Nå trenger jeg noen ber for mine unger, for mine foreldre, for meg, for jobben din. Jeg viser meg hva det skulle være. Meld det! Si det! Nå trenger jeg det. Nå, Jesus trengte det. Da har vi lov å si, vi trenger fellesskapet som også er et sted der vi ber for hverandre. Så dermed har jeg heia på det. Hvor er vi nå? Det er jeg veldig spent på. Nå har jeg bare 2 igjen. Jesus ba med skriften. Veldig mye. Faktisk, så ba Jesus med skriften. Bibelen har jeg skrevet i parentes der. Fordi det var jo ikke... Jesus hadde skriftene, han hadde salmene, og han hadde profetene, og kanskje aller mest salmene, som var Jesus sin bønnebok. Det synes jeg av og til er fint å tenke på når jeg leser salmene. Gud i land, Jesus. Dette er den bønneboka som du hadde og som du brukte. Og det sterkeste eksempelet har vi når Jesus henger på korset. For da roper han Gud. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Roper Jesus der. Hva er det for noe? Det er salme 22. Altså selv om han er i ferd med å dø, så ber Jesus salme 22. Der står det, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut med nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten, og du får ikke ro. Så sier han en ting til, rett før han dør, så sier han, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Roper Jesus ut, og så dør han. Det er egentlig en bønn som foreldre beider å be med ungene når de skulle legge seg på kvelden. Det er en del av en større jødisk bønn som handler om far. I dine hender overgir jeg min ånd. Så på korset så er det faste, skrevne, kjente bønner som Jesus ber. Hva kan vi lære av dette? Hvis Jesus låner andres ord for å be, da kan vi jommen gjøre det. Er dere enig? Altså når jeg var 18 år, så synes jeg skrevne bønner var det mest uåndelige jeg kunne komme over, for å være helt ærlig. Og vi hadde lange diskusjoner hjemme. Det skulle jo være frie bønner, og de skulle komme fra hjertet, og jeg vet ikke hva. Og jeg tenker, mamma og pappa, de er verdens mest tålmodige mennesker som tålte det gnålet mitt. Jeg synes det var så, altså den norske kirke, så mange skrevne bønner. Ja. Jeg synes virkelig det var unødvendig, i hvert fall ikke mye tegn på åndelighet. Sånn var jeg når jeg var 18. Ja. Jeg ser av dere som svarer, skrevne bønner er blitt viktigere og viktigere, er det mange som sier. Noen skriver at de ber fader vår langsomt. Noen ber efeserne. Derfor bøyer jeg mine knær for faderen. Han som har gitt navn til alt som kalles farebarn i himmel og på jord. Så går det videre. Noen ber Kristusbønnen eller disippelbønnen. Jesus, du står her foran meg. Du er også bak meg. Eller Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Men jeg sitter eller står, så vet du det. Ja. Skrevne bønner kan vi hvile i. Det er ufattelig fine når vi ikke har egne ord for det. Og så er det andre som det viser om det med Jesus på korset, det at å klage vår nød til Gud. Det er helt naturlig bønn for troende. Hører du det? Det er egentlig like normalt å klage som å takke. I våre menigheter er det ofte lite rom for klage. Vi har liksom ikke egne klagesanger. Vi har bare lovsanger. Det er veldig fint med lovsanger, altså. Men Bibelen har stort rom for klage. Og jeg tenker noen ganger at det krever tillit til Gud å utøse vår takk til han. Men det krever nesten mer tillit til Gud å klage. Er du enig? Da tror vi at Gud tåler det. At han tåler all den gørra som finnes, som jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre med. Så kan jeg gi den. Så tror jeg ikke, klager jeg ikke det motsatte av takk. Det motsatte av takk, det er entitlement. Hva er noe det heter? Altså, jeg er berettiget. Ja. Det er mitt brød. Det er min jobb. Jeg har fortjent det. Hva heter det på norsk? Det finnes ikke noe godt ord på det. Klagen, den tåles utmerket sammen med takken. Ja. Siste punkt. Jeg er ikke så god på talekort. Er det det siste at han gikk avsides noen ganger Jesus for å be? Ut i ødemarka, opp på fjellet, ned ved vannet. Og kanskje er dette hjertet Jesus bønneliv. Relasjonsbønnen. Da han sier sin himmelske far eller pappa. Og den ble lagt merke til, for den var annerledes enn bønnen sånn som jødene var vant med det da. Det er en som har sagt, bønn er å lukke Jesus inn. Ja. Ta meg inn i det viktigste og innerste rommet i livet. Der vi dypest sett er både i kontakt med Gud og med oss selv. For kanskje det er noe av det viktigste med den bønnen. Ikke bare kommer vi i kontakt med Gud, men vi kommer oss i kontakt med oss selv. Augustin sier, led meg til mitt hjerte der du bor. For noen år siden så var jeg på retreat. Med Anne-Margrethe Manter så hadde jeg en stor utfordring i livet, så snakket jeg med henne om det. Og så sier hun, har du snakket med Jesus om det? Ja, jeg har jo bedt liksom. Ja, men har du snakket med henne om det? Ja, men har du snakket med henne? Ja, men sånn ordentlig, tatt en ordentlig prat med henne? Har du tatt en ordentlig prat med Jesus om det? Nei, jeg liksom nevnte det som en bønn av og til, men egentlig sånn ordentlig på djupet snakket om hva det var, hva det gjorde med meg, hva jeg ønsket, hva hans innspill var, det hadde jeg egentlig ikke gjort. Relasjonsbønnen er det stedet, tenker jeg, hvor han inviterer oss til den bønnen. Ja, ikke bare til å si hjelp meg med det, ordne det, men til å sette ord på det som lever på innsiden av oss. For Jesus brukte naturen. Det er det sikkert noen her som gjør. Jeg bruker ikke naturen, jeg bruker en stol i stua og en iPad. Det funker bedre for meg enn naturen. Ja. Og på samme måte som Tina sa, for lenge tilbake at dere fant en rytme som hjalp, så har jeg de siste halvandre årene, det er ikke mer enn det, plutselig så oppdager jeg må utnytte at jeg er så latterlig A-menneske. Jeg blir så irritert for at jeg er et A-menneske, for det virker som alle er så gøy på kvelden. Og da har jeg sovnet. Og så tenkte jeg en gang, men da må jeg utnytte det, at jeg er et A-menneske. Jeg er jo faktisk vågen på morgenen. I det øyeblikket jeg står opp, så er jeg vågen. Så jeg tenker, ingen andre er i huset. Da kan jeg sette meg ned. Så har jeg en stol. Jeg har en hel stabel med ulike bøker. Jeg har et kors. Jeg har et lys. Jeg har et gripekors, og uansett hvor jeg er, så ser jeg den plassen der. Det er veldig effektivt å ha det, så jeg husker det. Og så setter jeg meg med iPaden for det, så ber jeg en bønn. Og den begynte jeg å be en gang i livet, hvor jeg hadde det så kjipt med Jesus. Jeg fikk det ikke til. Jeg skjønte ikke hvem han var. Så hadde jeg en bønn, den kan jeg holde meg fast i. Jesus Kristus, Guds sønn, verdens frelser, min Herre og min venn. Og så ble den litt lengre etter hvert. I dag vil jeg leve i ditt nærvær, ved din nåde, under din ledelse og til din ære. Så lager jeg en kopp kaffe, ja, akkurat som Tina. Den må liksom til, den kaffekoppen. Og så sier jeg den bønnen, og så setter jeg meg ned, og så setter jeg meg med iPaden. Ja. Og så, hva er det jeg er takknemlig for i dag? Og da er det første jeg skriver hver gang, det er kaffe. Jeg kommer liksom ikke utenom det. Og de siste gangen, det er lyst ute. Og så går jeg gjennom gårdstaden. Det var fint. Hva er jeg takknemlig for? Hvor var jeg berøring av din godhet? Hva var kjipt, Jesus? Og så er det akkurat som hver dag så kalibreres det noe på innsida. Som gjør at liksom, jeg kan gå dagen i møte og tenke, den dagen skal jeg overleve. Eller den kan til å bli fin. Jeg håper ikke det oppleves som sånn, ja, for dette lykkes jeg med. I veldig mange år var det veldig vanskelig for meg. Plutselig så fant jeg noe som funket for meg. Og som hjalp meg i relasjonsbønn med Jesus. Så skriver jeg, fordi jeg skriver på iPad, så kan jeg skjønne selv hva jeg skriver, så jeg kan lese det etterpå. Det kan jeg ikke når jeg skriver på hånden, for jeg skjønner ikke hva jeg skriver. Det var altså de fem jeg hadde, som jeg husker hva jeg har selv sagt. Han rammet dagen inn med bønn, Jesus. Han ba takk i bønnen og brøt brødet. Han går i forbønn for oss. Han brukte Bibelen. Og han gikk avsides for å være lenger vekk med sin far. Nå er tida gått og vel så det. Vi skal bruke ett minutt. Så kan du få prate med, alene med Jesus. Så kan, noen ganger så trenger vi jo å ta våre rytmer opp til vurdering. Vil jeg gjøre noen endringer? Hadde det vært bra for meg akkurat med noe som ser litt annerledes ut? Har jeg en lengsel etter noe mer enn det jeg har nå? Så tenker jeg, Jesus står der alltid og sier, kom. Ja. Så nå ber vi en bønn, så er vi litt stille. Og så skal vi ha nadvær etter det. Jesus, jeg takker deg for altså bønn, det er din oppfinnelse og ikke vår. Det er din oppfinnelse, Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og så inviterer du oss inn i det. Til å være en del av det bønnefellesskapet som egentlig allerede finnes. Takk for at du alltid er nær, om vi føler det eller ikke. Og så kjenner du våre praksiser, eller mangel på praksiser noen ganger. Du vet hva som fungerer bra, og som ikke kanskje fungerer. Du vet lengselen vår etter kanskje en rytme som hjelper oss enda mer til å minnes at du er med oss. Så kanskje noen av oss skal gjøre noen justeringer. Ikke av tvang, eller fordi vi må adlyde det, men fordi vi på lik linje med alle andre ting, så trenger vi noen ganger å ta våre egne rytmer og vaner opp, og se på dem på nytt. Så dersom noen av oss skulle ville endre noe, så hjelp oss med det. Og så ber jeg om at alltid og til enhver tid, så skal nåden ligge i bånd, den skal ligge på topp, den skal være på høyre sida, på venstre sida. Ditt nådefulle blikk, alltid det som møter oss. Det har jeg lyst til å si tusen, tusen takk for. Nå er vi ett minutt stille, og så kan du snakke med Jesus.
Takk for at du tok deg tid til å høre på denne podcasten. Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon. hanesmisjonskirke.no